Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Vítajte všetci pri počúvaní. Ahoj Filip.
Tento týždeň máme pre vás nachystanú epizódu, ktorá sa bude točiť okolo troch prémiových automobilov s cenovkami. Nepôjdeme ani zďaleka pod 100 tisíc eur, myslím si, že ani pod 150 tisíc eur. A ak by som mal odhadnúť, ani pod 180 tisíc eur, lebo neviem, koľko stálo to tvoje XM-ko, ktoré si mal možnosť vyskúšať, ale moje auta EQS SUV 180 tisíc. A aby som bol presný, tak vám poviem, že dajte mi sekundičku, 188 754 eur a porovnať by som ho chcel s AMG GT 63S i Performance za 245 334 eur.
Pekné,
čo ty,
pekné.
Čo tvoje
XM? Ja mám BMW XM, ktoré sa trošku v niečom podobá, keďže je to plug-in hybrid kombinujúci vidlicový 8-válec s elektromotorom, ako tvoje GTčko, tak majú čosi nejaké v tých génoch podobné veci, môžeme to porovnať a cenovka je 171 450 základ, ale samozrejme veľmi
základ,
to
okay. Okay,
takže... Ale 171 tisíc, no to je v tejto kategórii veľkých, luxusných a výkonných plug-in hybridných, tak nízka cena pomaly.
Počúvaj, ale toto tiež zdraželo, keď si to tak vezmeš. Akože my sa bavíme často o tom, že ako zdraželi normálne autá, koľko stoja elektromobily, ale tento super luxusný segment, akože 245 tisíc eur za hen také auto, veď to bolo doteraz, čo som tak akože najviac registroval, kým neprišlo GT 63S, tak, tak bolo M760 Li, čo bolo vlastne vidlicový 12 valec, najvyššia, najlepšia, najlepšie vybavená verzia sedmičky od BMWčka, tá bola okolo 220 tisíc, ale to bolo, že ďaleko nič k tomu z tých aut, čo sme bežne testovali. Neviem, či si ty pamätáš, že by sme až takéto pálky mávali v garáži.
Nie, stúpa to aj v tom segmente, a prečo by to nestúpalo, keď oni si to nájde svojich zákazníkov. Povedzme si pravdu, tieto autá sa predávajú v tých objemoch, čo sú naplánované. Tuto ja som aj včera zavesil krátke video z XM na našu sociálnu sieť a bol tam rozhovor o tom, že aké to má, akú to má cenu a podobne, ale v podstate prečo by nemalo, keď to ľudia kúpia, ako tam v tomto segmente nezostávajú auta na odsoc, že by ti zostali nejaké skladové zásoby nepredajné, to pre nich. A hovorím, 171 tisíc pri XM je tá úplne najzákladnejšia cena, no to tam stúpa potom veľmi rýchlo cez 200 tisíc. Takže áno. A je zaujímavé, že vlastne aj tvoje, aj moje auto kombinuje, ako som už spomínal, ten vidlicový 8-válec s elektromotorom a vlastne je to taká nevyhnutnosť v podstate, aby vôbec tie benzínové 8-válce mohli sa dostať do predaja v Európe. Vieme, že v Amerike ešte áno, ale u nás ich vlastne emisné normy tak utlačili, že vlastne by ani nebolo možné bez nejakých vysokých emisných pokút ich zaviesť do predaja. Takže toto je také východisko z núdze a dobre, to tvoje GTčko sa vydalo trošku iným smerom, lebo používa vlastne tú elektrickú vetvu ako istý booster alebo isté navýšenie výkonu, kdežto to BMW XM sa vydalo vlastne tým smerom, že naozaj tam má reálne celkom slušný dojazd 80 až 88 km na elektrinu, čo by malo stačiť bežnej rodine na celodennú prevádzku takého auta. V tvojom prípade je to však necelkom rodinné auto.
No, v mojom prípade to rozhodne nie je rodinné auto, totiž aj napríklad ten akumulátor plug-in hybridného pohonu, ak sa nemýlim, má kapacitu 6,1 kWh, čo znamená, že vlastne to je na dnešnú dobu smiešne. Lenže tam naozaj nejde o ten elektrický dojazd. Pri AMGčku GT 63 SI Performance, aby ste teda ešte raz vedeli, lebo je to taký dlhočízny názov, tak pri ňom ide najmä o maximalizáciu výkonu, maximalizáciu dynamiky, je to jedno opulentné, akože mega auto, ktoré musím povedať, že ja už ani nechápem. Ja, ako, mne to príde, že keď vôbec niekomu hovorím, že to auto, alebo keď som ho teda mal ten minulý týždeň a niekomu som vôbec hovoril, že toto auto má 843 koní, mne to prišlo vtipné, ak som to hovoril v tom okamihu, že to není akože ani reálne, že aby proste nejaké takéto, nehovorím, že bežné vozidlo, ale stále je to, nie je to žiadna formula, nie je to žiadny hypersport, je to proste štvordverové kupé, ktoré má 4 miesta na sedenie a má 843 koní výkonu. Wow, akože, ako určite, ako budete počuť, ja som akože z neho nadšený, ale na druhú stranu ma za srdce až tak nechytilo, ako by sa mohlo zdať. Akože všetko tie technológie, čo má dvojstupňovú prevodovku pre ten elektrický pohon, 9-stupňovú pre ten 8-valec vidlicový, naozaj všetky tie riešenia, ktoré tam sú, aerodynamika, neviem čo, ako brutál, ale ako tak ti poviem, ja som, keď som jazdil na spotrebu, tak najnižšia vôbec spotreba, ktorú som dokázal s tým autom mať, 13,6 litra na 100 kilometrov, myslím.
Tak ale pri tom výkone sa nečudujem.
Ja viem, ale...
Ja som mal výkon podstatne nižší, pretože to nebola tá Red Label verzia, tá výkonnejšia, ale tá, povedzme, iba 653 koňová. Oproti tebe, hej, ale to je SUVčko XM. A tam tiež je pravda, že ja som nemal na dlhší test, mal som ho iba na ten first touch, čiže to je nejaké 2 hodinky, som ešte pršalo u nás vtedy riadne, takže som si ho nejako zvlášť nemohol užiť. Ale čo som na ňom najazdil, tak tam sa ukazovala spotreba tiež okolo 12 litrov benzínu a okolo 16 kWh elektriny na 100 km. A tým, že som jazdil v podstate stále v režime šport alebo šport plus, tak som si ani nevedel vyskúšať ten dojazd na ako by padala tá baterka, pretože on stále vlastne pripájal ten 8 valec, aby bol v tom športovom režime, aby využil ten systémový výkon, teda súčet výkonov obi dvoch agregátov pohonných. To bolo celkom zaujímavé.
To je ale akože to je dosť. Na to, že to má akoby už takú reálnejšiu batériu, reálnejší akumulátor. Ale zase, áno, tak, keď si jazdil stále v športovom režime, je to proste stále 8 valec s
veľkým objemom. Tá spotreba VLTP papierová je 1,5-1,6 litra. Bože, čo je smiešné. Ale vieš, prečo to je? Pretože keď povieš, že 88 km prejdeš na baterku, tak vlastne na 100 km spotrebu ti vychádza iba 12 km dojazdu na benzín. No tak potom matematicky ti to padne na 1,5 litra, ale realita je presne úplne iná. Inak tá spotreba zase elektrická, papierová je oveľa vyššia, ako som dosahoval ja, práve preto, že v tom športovom a šport plus režime si cucal viacej benzínu a používal presne ten elektromotor iba výnimočne. Tá papierová je 28,9 alebo tak nejako, že dosť vysoká, kebyže to valíš iba na elektrický pohon.
To je dosť vysoké. Inak to je zaujímavé, že vo všeobecnosti tie plug-in hybridy majú vyššiu spotrebu elektrickej energie než elektromobily, čo v podstate akože technicky neviem prečo, že či používajú menej efektívne elektromotory, ako či sa tam menej investuje do tej technológie než v prípade elektromobilov, ale vychádza to tak vždycky, že plug-in hybrid tak v podstate žerie viac elektriky.
Čisto elektromotor v mojom prípade v BMW XM mal výkon, hovoríme v koňoch, tak zostávame pri koňoch, 197 koní. A musí sa vysporiadať s autom, ktoré váži 2800 kg. Čiže ak by si išiel čisto na elektrinu, tak vlastne relatívne nízky výkon, dobre, 197 koní nie je v globále nízky výkon, ale na tak obrovské a ťažké auto sa zaťaží ten motor, keď ideš iba čisto naň. Takže v podstate okamžite sa mu snaží pomáhať ten spalovák. V tom prípade je hmotnosť tiež dosť vysoká.
Myslím, no v mojom prípade je to necelých 2,4 tony, ak si tam človek zoberie ešte niekoho so sebou plus nejakú batožinu, tak vážia 2,5 tony. Hej, keby akože veľa batožení, tak áno, ale akože tak, že povedzme, také štandardné obsadenie, lebo povedzme si na rovinu, akože to, toto GT-čko, tento Viertürer, ako to volajú Nemci, alebo Four-door,
on je... Štvrtdverové kúpe, ktoré je vlastne päťdverové.
Áno, no, presne. To je vlastne akože taký liftback, ktorý sa volá kúpe. Ale čo som chcel povedať je to, že v tom takom základnom prevedení to vozidlo má naozaj že solidný batožinový priestor. Za chvíľku aj určite dohľadám, že koľko litrov, aby ste mali predstavu, ale ak sa nemýlim, okolo neviem, 460-470 litrov, pokiaľ to nie je plug-in hybrid. Ale ako náhle to je plug-in hybrid, tak to klesá na nejakých 335 litrov alebo nejak tak, čo už je vlastne hodnota segmentu B a možno aj o niečo nižšia. Napríklad, ja neviem, potom povedzme taká Škoda Kamiq už má väčší kufor než toto mohutné veľké auto, ktoré má ambíciu byť akože kvázi aj rodinné, aj športové. Čiže ten plug-in hybrid naozaj stráca trošku na praktickosti v porovnaní s tou bežnou verziou, ale na druhú stranu vieš, čo je taká halúzna výhoda plug-in hybridu, že keď ráno odchádzaš okolo medzi povedzme 5. 6. spred svojho domu, tak nezobudíš ani svoju rodinu, ani svojich susedov, lebo odchádzaš pekne v tichu na elektriku.
Inak tých 800 Nm krútiaceho momentu, keď som sa ja rozbiehal, tak nevedelo to auto preniesť tými 23 palcovými pneumatikami na podložku celkom, no. Akože neustále. Je pravda, že ako hovorím, pršalo včera, keď som to auto mal, a to neustále hrabalo, takže to bolo dosť divoké. A potom tie 23-ky sú také obrovské, že tie neodprúžené hmoty prejavujú napríklad, keď som išiel po diaľnici po R7-čke, ktorá je relatívne nová, ale ona od novoty nemala úplne zrkadlovo hladký povrch, tak vlastne chytalo takú rezonančnú frekvenciu, kde začali vibrovať tie kolesa a bolo to veľmi cíti. Samozrejme, čím väčšie a ťažšie neodprúžené hmoty, tak tým horšie potom sa to auto správa a toto bolo strašne výrazné. Dokonca také, že som mal pocit, že budem musieť zastaviť a skontrolovať, či náhodou nemám mekú pneumatiku. A ty si mal tam tiež obrovské kolesá.
Vieš čo, ja som tam mal 21 a presne som ti chcel kontrolovať hneď tým, že ja som tam mal až 1470 Nm v špičke. A to neviem už, či toto auto ide chodí orať, alebo čo, keď potrebuje 1470 Nm, ale dobre. Tam naozaj nebol problém s prenosom kompletne celého tohto krútiaceho momentu na podložku, akože to auto ide úplne že nepredstaviteľne. A aj keď pršalo, tak samozrejme, že ten grip tam je trochu horší, ale stále to je nepredstaviteľné. Akože ty na to dupneš.
Pripomínam, že obidve autá sú štvorkolky.
Áno. To je veľmi dôležité povedať.
Podstatné.
Ty na to dupneš a to auto proste jemu je jedno, kde si, čo si, to proste ide dopredu úplne šialene. A práve tá dynamika je rozhodne to najlepšie na tom vozidle, čo prináša podľa mňa, lebo to človek nezažije len tak. To je naozaj, že 2,9 sekundy na stovku v prípade šialené auta s hmotnosťou 2,4 tony. Tak to je extrém, akože kde to už dotiahlo to
AMG. Že existujú autá s povolením a registráciou do bežnej premávky, ktoré majú zrýchlenie na stovku po 3 sekundy, je šialenstvo. Dakedy to boli naozaj iba supersporty, ktoré mohli jazdiť niekde po uzatvorených okruhoch a teraz si to môžeš vyskúšať na život. 2,9 je šialenstvo. Už to, čo XM-ko BMW má zrýchlenie 4,3 na stovku.
No tak to je, už je, to už to
tak
je proste.
Je dostatočná šialenosť, hlavne, že sedíš vysoko, je to samozrejme SUV, čiže oveľa vyššie vozidlo, takže aj dojem z rýchlosti je samozrejme trošku iný skreslený. Pri tom tvojom nízkom posede samozrejme ešte je to počiarknutá tá dynamika.
Hľadám teraz práve údaj o zrýchlení McLarenu F1, pretože verím tomu, že to bolo niečo podobné, ale aktuálne ho úplne ešte nevidím. Skúsim pozrieť inú verziu. Len tým chcem povedať fakt to, že ten automobilový progres je neuveriteľný. Ale ako na druhú stranu, ako som už naznačil na začiatku, mne to auto, priznám sa, je cudzie. Aj mi zostalo cudzie. Ako Ja nemám pochopenie pre niečo takto nepochopiteľné. Akože nie je to úplne ani rodinné auto, nemôže to byť úplne ani akože športové auto, lebo veď naozaj to je ťažké, hej, s tým keď sa utrhneš niekde, to ťa už ani akože, ja neviem, všetky Newtonové zákony nezachránia, alebo čokoľvek, hej, to akože to už letíš, proste s 24 tonami letíš z cesty a berieš všetko so sebou. To aj keď som chystal test tohto auta, tak už mám napísaný medzi časom, tak som nakoniec písal proste, že akože keď na to máte peniaze, určite si ho kúpte, určite nebudete lutovať, ale prosím vás, akože jazdite s ním naozaj s rešpektom. Ako ty hovoríš, akože auto, ktoré dá stovku za 2,9 a môžeme ho dať do rúk komukoľvek, kto vlastne akože dokáže si spraviť vodičak a má povedzme akože peniaze na to, tak to je podľa mňa akože...
Je to raketa určite.
Počúvaj, McLaren F1. F1, 3,6 sekundy na stovku. Hej?
No.
Jedno z najrychlejších super aut, alebo najobdivovanejších, svoj čas najrychlejšie a jedno z najobdivovanejších super aut histórie. 3,6 sekundy na stovku pri hmotnosti 1138 kg. Takže to len na margo toho, že... Kde sme?
Áno, že kam sme sa, výkonovo dostali pri tých plug-in hybridných vozidlách, pri tých autách s dvomi pohonnými jednotkami, kde sa to proste naščítáva a keď to pustíš rovno, tak to ide naozaj strašne rýchlo. Inak som bol prekvapený vlastne aj dizajnom toho XM, o tom som chcel ešte trošku povedať, pretože je taký netradičný a zdá sa mi, že BMW ide takými dvomi rozličnými smermi. V súčasnosti jeden je ten stále sa zväčšujúce ladviny, kde patrí aj XM a druhý smer, teraz čo začal vlastne M2 Coupe, že vlastne má taký hranatý predok a má už oveľa menšie tie ladvinky. A vlastne aj nová trojka, nová generácia, nemyslím teraz faceliftovanú, by mala aj s týmto smerom, s tými menšími ladvinami ako menším predkom. A vlastne u Mercedesu je to také logické, že oni majú proste Mercedes pomlčka EQ a tam majú jeden štýl dizajnový, ktorý sa v podstate venuje elektromobilom a potom majú tie neelektrické Mercedes pomlčka Benz, kde to majú upratané za trošku iné štýlovo. Mm-hmm. Ale BMW v tom má taký chaos, napríklad elektrická i7 a klasická sedmička, majú rovnaký dizajn, hej, tam není v podstate rozdiel medzi nimi, keď sa na to pozeráš zvonku, tak nevidíš, jedno je elektrické, jedno je dieslové a vyzerajú rovnako. A potom máš malé auta, ktoré teraz začínajú mať malé športové iný dizajn a v tejto SUVčka, ktoré majú úplne iný, že neviem, že kde sa to môže ďalej pohnúť a ako to vlastne majú nasmerované. Pri tom Mercedese mi to prípada také logické, že hovorím, tak majú EQ, to sú také tie zagulatené midielka z zaslepeným predkom, sú to elektromobily, hotovo, ale tu, ako to ide pri BMWčkách, to mi vôbec zatiaľ nedáva zmysel možno.
A práve tie Mercedesy mi tak trošku prídu, akoby, že aj tie spaľovacie auta sa trošku berú tým spôsobom k tým EQčkám. Akoby, že aj keď si všimneš nové Ečko, tak sa trošku dizajnovo zmenilo tak, že zasa je trošku také plavnejšie, trošku také ladnejšie. Tá predná časť má tam niečo z toho sveta EQ-čiek, takže to je pravda a pri BMW akože ja absolútne neviem, čo od nich čakať, lebo XM súvisí s akým autom, akože dizajnovo,
ja neviem.
So žiadnym, vieš, že to je úplne novinka.
XM je taký dizajn, že naozaj sa na to pozeráš a nevieš, k čomu to máš priradiť, lebo ako hovoríš, že to je novinka.
A ty sa na to ako XM pozeráš? Na XM, ja, akože...
Ako dizajnovo? Ako dizajnovo. Je to strašne rozporúplné aj na sociálnych sieťach v podstate, čo tak ja registrujem, tak väčšina tento dizajn vôbec neprijala. Chápem, že zarytí obdivovatelia bavorákov asi majú s tým dizajnom dosť veľký problém, pretože je to niečo úplne iné. Mne sa to zdá také... že to chce byť modné za každú, napríklad to XM aj vo vnútri. Ten náš kus mal kombinovanú bledo, hnedú kožu na ako čalúnení palubnej dosky a výplni dverí s tmavo modrou kožou na sedadlách a strope. Strop má 3D efekt takých mnohouholníkov a po obvode je, ešte bol podsvietený červeným svetlom. Dobre, to sa môže meniť farebne. Že to je úplne šialené kombinácie vymýšľajú momentálne aj interiérové, takže keď prišli dakedy s takým tým neleštením drevom a priesvitnými ovládacími prvkami do elektromobilov, hej, svarovské kryštály na ovládanie sedadiel a podobne, tak to bol jeden štýl. A toto je zase auto, ktoré má klasický e-drive, čiže žiadne svarovského kryštály a veľa kože a veľa laku a veľa uhlíkových vlákien, čiže zase niečo úplne iné vo vnútri.
Ja neviem, akože pre mňa, ja som tento kus stretol, keď som išiel cez Bratislavu, mal ho nejaký kolega, predpokladám, na test asi pred týždňom a pol. A musím povedať, že akože keď som ho videl naživo na tej ceste, tak ja, za mňa celkom OK. Akože áno, je to proste úplná akože exotika, je to opäť taká opulentnosť, je to proste, že aha, ukazujem, že v akom aute som, toto je vyslovene ten štýl auta, to je proste, to je zrejme, toto nie je, toto nemá s nejakou decentnosťou a nenápadnosťou absolútne nič spoločné. Čiže tento charakter áno, môže ľudí polarizovať, ale v skutočnosti, keď sa na to človek pozrie, akože to podľa mňa, to nevyzerá ako zle, hej, keď tomu človek dá šancu. Za mňa to bolo celkom znesiteľné, čo som videl na tej ceste. Akože divné, nehovorím, ale
v povede. Tie vedené prvky, alebo aká je to farba, taká tá...
Áno, viem.
Chrom, meď, bronz, neviem, hoci ako to môžeme nazvať, je už taká príliš nejaká... taká, že už by som v tom videl... Chápem, že sa to musí páčiť napríklad Číňanom. Hej, a verím, že im sa takéto kombinácie páčia, ale myslím si, že my sme boli v Európe zvyknutí pri BMW presne k takému viac konzervatívnemu štýlu exteriérového dizajnu.
No a presne ideálne si mi nahral na premostenie, keď hovoríš o tom konzervatívnom štýle, lebo v kontraste s týmito dvomi autami, to, čo som si prebral v pondelok, Mercedes EQS SUV 580 Firmatic, Ježiš, to je oáza pokoja. Akože tam zavrieš dvere asi v inom svete. To, čo sa kedysi takže som to písal niekedy o Rolls-Royce-och a tak, akože tak toto je pre mňa niečo ako, normálne, že niečo ako Rolls-Royce, že nechýba mi 12-valec, lebo ten elektrický pohon je jednoducho tichý, nepočuješ ho, nemáš žiadne vibrácie, nič. To auto je brutálne pohodlné na tom podvozku, je krásne v interiéri. Akože ja som sa na ten Hyperscreen už celkom zvykol, musím povedať. A aj mi vadilo v tom GT-čku, čo má ešte tú staršiu E-čkovú palubovku s tými dvomi displejmi a proste to, čo bola predchádzajúca generácia. Tak tam mi ti to už normálne vadilo, že ja som si hovoril, že toto už je staré. Akože, a pritom ja som mal ten interiér rád. Ale už keď uvidíš ten Hyperscreen, čo tiež som za začiatku nebol úplne z neho nadšený, ale teraz keď ho vidím v tom aute, tak si hovorím, že wow, že asi Mercedes to podľa mňa trafil. A trafil to akože tým konzervatívnym spôsobom, čo môže byť zaujímavá alternatíva naozaj popri tom, čo robí BMW, lebo okrem XM existuje aj iX, ktoré sme svojho času akože brutálne vychválili, čo stále platí, ale tiež ten dizajn je akože ako z iného sveta, hej, akože EQS-ko je proste medveď, klasika, medziak, veľký, konzervatívny, čierny, hej, akože.
Inak čo hovoríš na samotný rozdiel medzi EQS a EQS SUV, lebo ja by som povedal, že tam nie je až taký obrovský rozdiel. Samozrejme, je to auto vyššie, má vyššiu svetlú výšku a tak ďalej, ale inak dizajnovo to nejako neustrelilo sa za to, že to SUV, akože.
Áno, a xkrát, keď si niekto pustí staršie epizódy nášho podcastu, tak bude počuť, ako hovorím, že nerobme elektrické SUVčka, robme radšej auta, ktoré sú blízko pri zemi a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja by som si kúpil EQS SUV po týchto skúsenostiach. Akože mal som 580-ku aj EQS-ko a teraz aj EQS SUV. Fú, akože tá vzdušnosť v interiéri, výška kabíny, priestorová ponuka, obrovský batožinový priestor, možnosť sedenia ešte akože aj vzadu, hej, že...
Ale tak to zase malo aj EQS, nie SUV.
To ale ja myslím ešte 6-7 sedadlo.
Aj takto, no takto, hej.
No, hej. Akože vzadu to... Tak je to proste, ako, nemusíme si podľa mňa akože robiť nejaké ilúzie o tom. Dá sa tam v pohode cestovať, nie je to ako povedzme ja neviem, GLB, hej, keď chce byť 7 miestne, ale tak samozrejme, že je to stále kompaktné auto, podobne ako, neviem, Kodiaq alebo Sorento, alebo tak, že tam už trošku človek je taký, nehovorím, že stiesnený úplne, ale áno, stiesnený. A túto je to už také, že dá sa to tam prežiť nejaký čas, ale aj tak to nie je stále akože vyslovene 7 miestne auto.
Dobre, tá cenovka aká bola? Zabudol som.
180 niečo tisíc eur.
Hej, ale čiže, čistý elektromobil, jasné.
Čistý elektromobil a len tak pre zaujímavosť 120 kWh batéria. Keď som včera nabíjal, tak väčšinou to išlo okolo tých 120 kW výkon 118 a ešte aj keď som bol na 90% stále to tlačilo nejakých 53-54 kW, čiže ten pík není úplne vysoký. Hej, ako možno pri nejakých iných automobiloch, ale musím povedať, že ten Mercedes si ho drží stabilne, nabíja sa to relatívne rýchlo, ale hlavne ten dojazd, akože to je normálne, že 400 km po diaľnici 130, ako to už žiadne rozmýšľanie, že či pôjdem 120, 116, 110 alebo koľko, normálne si tam zavališ do tempomatu, čo potrebuješ a ideš, máš spotrebu 25-26, čo s takým veľkým autom je podľa mňa, že solidný výkon. A neriešiš absolútne nejaký dojazd, toto už ako keby nie je téma v prípade tohto vozidla. Pozerám hmotnosť 2,735, 2735 kg je pohotovostná hmotnosť a inak zrýchlenie 4,6 sekundy, takže to asi ani nezostane moc veľa dlžný tomu tvojmu XM-ku, keby sa vedľa seba postavia.
Hej.
No ako fakt, že pre mňa, inak som sa tak povedal, že či som už ozaj taký divný alebo čo, ale ja som z EQS SUV nadšený o mnoho viac, ako som bol z toho GTčka minulý týždeň. Ale akože aj možno už preto, že to GTčko som už zažil, že som vedel, čo od neho očakávať a je to proste brutálny párny vlak, ktorý proste ide dopredu za každých okolností. Ale Mercedes je pre mňa skôr to, že zavriem dvere a poviem si, že to je super, že tu je také ticho. A idem, vieš, masáž, akože vyhrievanie, krásne podsvietenie,
tak,
no rozmaznávanie.
Zase aj ten vidlicový 8-valec mal čosi do seba, čo sa týka
No ten
zvuku.
Má nádherný zvuk, to áno.
Ja som v tom XM mal aj klapku vo výfuku, takže som si mohol občas aj zabublať trošku. Škoda, že už to nemôžeš ovládať tak priamo ten motor, že proste nikdy nevieš, kedy tá vieš, ale sa spája s elektromotorom a nespája sa s elektromotorom, takže to nie je také priame na ten pocit a na to počúvanie, že keď si chceš zažblunkať, ale je to krásne, proste 8 valec má asi najkrajší zvuk vôbec.
To zase musím pochváliť to AMGčko, tam keď som toho šupol do režimu race, tak to akože to bolo. Ja som mal z toho pocit pomaly jak normálne nejakého analogového auta, ako to, tá odozva, všetko, na pinknutie do plynu, na jemnúčke cinknutie, už to proste išlo, akože tam som vôbec by som nepovedal, že to je plug-in hybrid, keby o tom neviem, že tam sa mi to práve že zdalo byť v tomto ohľade veľmi super a celkovo, však samozrejme, že to je, nechcem zhadzovať, to auto je proste spravené geniálne, len teda sám som šokovaný z toho, že EQS SUV na mňa spravilo
Až taký dojem,
nečakal som to. Ale možno je to práve aj kvôli tomu kontrastu, že predsa len to GTčko, ono ten jeho podvozok má naozaj široké možnosti nastavenia a on vie byť aj dosť komfortný a zároveň aj tuhý, jak proste žehlička, že ide do zakrút a nenakláňa sa. Ale proste ten komfort toho EQS-ka, to je to fakt, ak máte možnosť niekde si to vyskúšať, tak si to vyskúšajte a potom pochopíte sami vlastne, že o čom hovorím. A tie vankušiky, vieš, ktoré sú medzi opierkou hlavy a tvojou hlavou, mekučké. Jaj, to je. V tomto by som si vedel predstaviť cestovať po svete. Akože úplne.
Aj XM-ko malo vankušiky.
Áno, malo.
malo. Dva vankušiky vzadu. Tiež je to viac menej skôr štvormiestné vozidlo, aj keď samozrejme oficiálne 5-miestné, ale tie dve zadné sedadlá sú tak tvarované anatomicky, že de facto ten stredný tam potom sedí na tom ako na lakťovej opierke
na takom hrbe.
Tak, no, no, tak úplne nezmyselne. Aj vankúšiky sú iba dva, lebo stredný nemá nárok. Takže je to také štvormiestne viac menej.
Inak v tomto EQS-ku Aj v tom, čo sme mali predtým, mi chýbalo akoby to také prezidentské kreslo, vieš, čo ponúka S-klasa. Jednoducho, že si to kompletne rozložíš, vyložíš si nožičky a relaxuješ si. Neviem, či taký balík existuje teraz, priznám sa, pre tie autá. Možno áno, len to nebolo na Slovensku na testovanie a neoveroval som si to, tak nechcem hovoriť, ale tu už mám taký akože, ja neviem, nejaký business lounge výbavu, že je tam už aj taká lakťová opierka so zabudovaným tabletom, s držiakmi na poháre, s bezdrotovou nabíjačkou, vzadu majú pred sebou obidvaja pasažieri svoj vlastný infotainment, ktorý sa teda ovláda tým tabletom, že je to už akože také viac na úrovni, ale škoda, že tu nie je to kreslo proste, ktoré poznáme napríklad z S-klasy. Aj keď verím tomu, že tu môže byť, lebo priestor by tu na ňo rozhodne bol teda. No. Takže tak, inak ešte digitálne predné svetla, stále Mercedes proste to... Počúva, ja som včera išiel, no vlastne ja som vlastne dnes v noci sa vrátil do služobky, o tom vám ešte nemôžem hovoriť, ale určite si potom o tom povieme, keď padne embargo na to, čo som tam videl a zažil. Hej. A ja som včera išiel po diaľnici, celý čas s automatickými diaľkovými z Bratislavy až po zjazd na Nemšovu. Ani jedno jediné bliknutie z protismeru, že by som oslepil kamionistu alebo čokoľvek. A stále som krásne videl, akože Mercedes to dotiahol do dokonalosti tej digitálnej svetla. A s tým sa asi aj môžeme rozlúčiť.
Ďakujeme za pozornosť, za vašu priazeň a do počutia zase o týždeň.
Do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kavlečík, Milan Adámek a Matej Martinček.